Знаете, след увеличението на минималната работна заплата се появи казус, свързан тъкмо с размера на тази такса. Въпреки решението на властта, потребителската такса за посещение при лекар да не бъде обвързана като процент от минималната заплата, пропуск в закона и остави зависимо. От 1 май фактически таксата трябва да бъде 2,90 вместо 2,70. За тази една неразбория и, разбира се, за позицията на личните лекари ще говорим тази сутрин с председателя на Сдружението на общо практикуващите лекари в България, доктор Любомир Киров. Добро утро, сега му казваме. Здравейте, доктор Киров.
Здравейте, добро утро на вас и на нашите слушатели.
Работата ви не позволява в този час да бъдете в нашето студио, така че се надяваме на добра телефонна връзка за този разговор. Имаше известно объркване. Вчера беше първия работен ден след 1 май. Какво правят колегите ви лични лекари? По 2,70 или по 2,90 се взима като такса от пациентите?
Първо искам да подчертая, че тази такса се взима не само от общо практикуващи лекари, а и от всеки специалист, при когото бива изпратен пациента за консултация, както и за 2% такса, която е за всеки ден болничен престой. Така че това не касае само нас. Учудвам се, разбира се, че никой не коментира от останалите този проблем.
Трябва да потърсим и специалистите, прав сте.
Така. Както сама казахте в анонса, има взето решение от правителството, но няма промяна в закона. А закона е в случая над всичко, независимо дали ни харесва или не. Така че, докато няма промяна в закона, важи правилото 1% от минималната работна заплата, т.е. 2,90 лева. Друг е въпросът, доколко това решение, взето миналата година през ноември, и евентуални такива промени в закона, доколко тези промени са нещо, което би подобрило състоянието на системата на здравеопазване, както и би довело до благополучие на българите въобще.
Да,
защото тук има много какво да се говори.
Да кажем на слушателите, че още миналата година в края, когато темата се дискутираше, вие като позиция на сдружението заявихте, че сте срещу това таксата да бъде отвързана, образно казано. Това е думата, която ползваме, от размера на минималната работна заплата. Все още стоите на тази позиция?
Да, така е, защото това все пак е един ясен регламент. Има въведен един механизъм, по който тази такса се определя. И от 2001 година до сега тази такса е нараствала постепенно с 20-30 стотинки през една или през две години, в зависимост от ръста на минималната работна заплата, която през 2001 година е била 100 лева. Виждате, че за близо 11-12 години разликата не е огромна. Друг е въпросът обаче, доколко 20-те стотинки ще подобре, пак казвам, икономическото, въобще социално-икономическото състояние на българите, включително и на нас лекарите, защото и ние сме пациенти. В случая, другото, което е важно да се каже, е, че това са всъщност средства, макар и минимални, които ще бъдат реално взети от лекарите и от нашите сътрудници.
Имате ли разчети за какви средства става въпрос?
Като имаме предвид огромния брой освободени от потребителска такса, специално в нашата гилдия на общо практикуващите лекари, като отчетем броя прегледи, които се извършат средногодишно, това ще е някъде около 300 000 лева за една година. И казваме цифрата на фона на 1,5 милиарда, които бяха, знаете, национализирани, вкарани от бюджета на здравната каса, прехвърлени в националния държавния бюджет. На фона на това, че има 2 милиона българи, които не си плащат здравноосигурителните вноски и не всички от тях са социално слаби, и от това също средногодишно не постъпват в бюджета на здравната каса около 500 милиона. Тук говорим за някакви дребни суми. Не мисля, че българските граждани са толкова евтини, че да струват 20 стотинки, и това отношение просто като мярка е обидно. На мен дори не е удобно да коментирам този въпрос. Ако трябва да говорим принципно, да разсъждаваме, добре, отвързва се тая такса, както казах.
Как обаче да се определя?
След като е отвързана, тя трябва да бъде свободно определена. Например, 2, 5, 10 лева, който колкото реши. Това по-добре ли би било? Не. За това обаче някой решава, че трябва да я фиксира. Тук се поражда другия въпрос. По какви критерии се определя каква да бъде стойността на тази такса? При предишния вариант имаме, казах, ясен регламент. 1% на минималната работна заплата. А сега някой поглежда в тавана и казва, толкова ще бъде. Къде са ясните аргументи? Колко да бъде тази такса? Говорим, че трябва да има свобода на пазара. Ако това е свобода на пазара, здраве да му каже.
Не, при фиксирана такса за никаква свобода на пазара не може да се говори.
Когато се тръгне да се прави инфантилен популизъм.
Другата седмица министърът ще внесе промени в закона. Такъв анонс беше направен. Разбира се, те трябва да минат и през парламента. Вие ще търсите ли подкрепата на депутатите, за да не остане фиксирана тази такса?
Това, което се опитам да кажа, нека да остане... Това е конкретен пример. Нещо се е случило. Може да е сега таксата, утре нещо друго. Това са маловажни неща. Не те пречат на системата и не те и помагат. И не е решаването, защото това не е решение на някакъв проблем, защото такъв проблем няма. Това са някакви хаотични движения. И ползвам също и случая да отправим предложение към министъра на здравеопазването, като внася евентуални промени в закона, ако реши да ги внася, защото според мен трябва да се обмисли това действие. Ако реши да внася такива промени, нека член 37 от ЗЗО да звучи така, че няма освободени от потребителска такса. Всички са длъжни да я плащат. И да има една алинея първа към този член, която да гласи. За хората, които по решение на една или друга институция, ведомство и така нататък, се вземе решение, че те са освободени от тази такса, то същото това ведомство и институция или друго да осигури заплащането на таксата към съответните изпълнители на медицинска помощ.
Давате конкретен пример, с който казвате, окей, задържаме таксата на това ниво, обаче всички с потребителска такса, без освободени и такива. Освен децата, освен децата, колко са, кои са категориите освободени от такса?
Ако трябва да ги изборя, трябва или цялото предаване, или две предавания време да ни отнеме.
Да ги обобщим като процент, да кажем, съотношение?
50% и повече.
От пациентите, които посещават личен лекар.
Да. И нали разбирате, че по този начин, когато освобождаваш един, а друг не, също се създава напрежение между пациентите. Сега нека да не забравяме, че тази така наречена потребителска такса има регулиращ и съфинансиращ механизъм на действие. Регулира защо? Целта е да се превентира свръхпотреблението на медицинска услуга.
Ежедневното висене на едни пациенти пред кабинетите.
Да, а финансиращия все пак това са средства, които се, като това е официален копеймент, установен още от началото на реформа. Средства, които постъпват при изпълнителите на медицинска помощ. Ако някой реши да редуцира тези средства или да ги примахне, то трябва да ги замени по някакъв начин.
Айде да кажем, малко може би от малцина от пациентите знаят какъв процент от доходите на един личен лекар идва тъкмо от таксите от пациентите.
Това не мога да ви го кажа.
Средно.
Не съм правил калкулации. Казвам, че е важно. А и другото, аз, например, не се интересувам какъв процент от доходите на адвокатите, например, е от тези какви си такси. Не се интересувам също какъв процент от доходите на банките таксите, които за превод от 1 лев аз плащам 6 лева, например.
Не, не, ако е значителен, ако е значителна тази част от доходите на лекарите...
Тук няма ако. Тук говорим Независимо какъв е размера, това са някакви постъпления. Говорим за принципи, докато не се разсъждава по този начин. Да се мисли за принципните решения и за принципните постановки, а се гледа само къде, колко и как. Ами, щом не е толкова много, що да не го вземем? Ако е повече, ще задържим. Ще си крутуваме, защото вижте, тия джипите ще вземат като 2010 да спрат да работят. Или това не е правилният начин на разсъждение.
Има ли опасност наистина да се стигне до там гилдията да възроптае 20-20 стотинки, но това е отношение към личния
лекар? Гилдията не може да падне на нивото на 20 стотинки. Моите колеги са хора в огромната си част, защото навсякъде, както знаем, има и такива, които мъчат професията и не има там място. Но в огромната си част, 99%, това са хора с интелект, с морал и не могат да изпаднат в тази дребналост. 20 стотинки не е нашето верою. Тук говорим, пак казвам, за принципно неправилен начин на поведение и на разсъждение. Говорим за популизъм на чужд гръб.
Популизъм наричате всичко това, тези 20 стотинки, които властта се опитва да... Популизъм според вас е всичко това, което властта се опитва да спести под формата на 20 стотинки.
Вижте, на фона на взети 1,5 милиарда лева от нашите здравноосигурителни вноски, да се опитваш да се направиш на добър за това, че ще спестиш на хората 20 стотинки, което на един човек са 2 лева или 3 лева годишно, ако посещава 10 пъти, т.е. всеки месец семейния си лекар. Мисля, че коментарът е излишен.
Като казахте за прехвърлянето...
Между другото, след като се взеха 1,5 милиарда, отидаха в държавния бюджет, оттам спокойно можеше да се компенсират тези разлики. Знаете, такъв механизъм имаше и работеше преди няколко
години. Споделяте ли всъщност, понеже стана дума за резерва на здравната каса и прехвърлянето му в фискалния резерв, споделяте ли критиките на онези, които казаха, че много този ход е грешен? Първо, второ, е трябвало парите да бъдат дадени като вид заем на фискалния резерв, за да се гарантира, че един ден парите ще се върнат обратно в здравната система и че всъщност това е стимулирало и големия брой неосигурени българи.
Мисля, че прекалено ясно изразих неодобрението към една такава мярка, т.е. да се вземат средства, които са събирани целево за здравноосигурителни вноски и за осигуряване на здравни услуги и да бъдат прехвърлени в държавния бюджет, където, както знаем, вече и са изхарчени и не се знае за какво. По-ясно не мога да го кажа.
Разбрах ви, но не виждате и реални действия за това да се намали процента на неосигурените българи също така от всичко изречено до тук.
Това е сериозната вече политика. Тук трябва да се намерят начини да се реши този проблем. 2 милиона неосигурени, от които да приемем, че 400-500 хиляди са наистина социално слаби, за които всички ние трябва да се погрижим и да осигурим техните здравноосигурителни вноски, но за останалите 1,5 милиона.
Разбрах ви. Използвам случая, тъй като водим разговора с вас към финала сме, да попитам, имахте писмо, доколкото знам, до новия здравен министър, пък във връзка с урязаните пари на семейните лекари, които работят при неблагоприятни условия и практики. Получихте ли отговор, имате ли обяснения защо са намалени тези пари? Знаем, че...
Ние проведохме среща с новия директор на Националната здравноосигурителна каса, доктор Цеков. Предложили сме вариант за решение, т.е. промяна в методиката за оценка на тези практики, като нашата идея е, че не трябва да се оценяват практики, а населени места да бъдат определени като неблагоприятни. Тъй като по здравна карта в едно населено място може да няма определено практика, защото е малко на брой население и така нататък, но това не го прави така нареченото неблагоприятно, т.е. трудно за обслужване. Разбира се, по този начин, който сме предложили да се оценяват нещата, по-голям брой населени места ще бъдат включени повече лекари, биха получили такова възнаграждение, което означава, че при сегашния ресурс, който е отделен, може да се намали малко на средното финансиране за това перо, но тук за до година и въобще за бъдеще трябва да се мисли да се включат и общините, тъй като те трябва да се грижат за населението, за което отговарят.
Със сигурност...
А към момента такава активност
няма.
И всъщност това трябва да стане също регламентирана държавна политика въобще на всички общини. Предложили сме проект, пратили сме го и в Лекарския съюз. Надявам се да се работи по въпроса както трябва.
Дано и бързо и качествено да бъдат взети решенията в тази посока, защото наистина зачестяват сигналите, дори в не толкова отдалечени и изолирани райони, че не достигат семейни лекари, че има огромен брой незаети практики, което...
Така е, права сте, но нека се има предвид, че в системата на здравеопазване много важно е да се започне да се правят разумни реформи. Понякога резултатите от тях не идват веднага. Може да дойде след година или след две. В началото тези, които правят реформата, могат да понесат и негативи, защото не винаги всичко е приятно и всичко носи, как да кажа, дивиденти в смисъл на браво, чудесно. Не може да бъде оценено. Но то трябва да се направи, защото след време ще донесе много положителни резултати. И може би тук е конфликта между действието и бездействието, специално на политици.
Факт, особено в сферата на здравеопазването, ще проследим решението и на този частен казус, който обаче отваря принципната тема, на каква база и на каква основа трябва да се определят таксите, потребителските за посещение и при личен лекар, и при специалист, и разбира се за болничен престой. Благодаря ви за този разговор, успешен ден и лека работа. Доктор Любомир Киров беше събеседник тази сутрин в Междуреди. Останете с програмата на Дарик.